Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Lewap welaýaty prezidenti Berdimuhammedowyň saparyna hukuksuzlyk ýagdaýyny göwüşlendirmek we arasatçylyk çärelerini geçirmek bilen taýýarlanýar. Moskwa bilen Aşgabat bir-birine doňdurulan gaz ýuwdasyny ýatly diýerler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşmeniň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wetanşedýärin. Orsiyetli sportsmenlerin gün orta Koreyada kışkı olimpiyada qatnaşma üçin xalqara şikayet huduna eden arzı oyunca karar oyunların açılış davarasının oyunu sirasında 9 fevralda ıglan edilir deyilip sport oyunca xalqara arbitraj suudu ıglan etdi. Sport oyunca bu xalqara idarası gün orta Koreyanın Pyeongchang şehrinde geçilecek olimpiyadanın açılmağını 9 saat kalanda öz kararını ıglan etçektiğini belledi. Maglumatın el yeterli olan porsodunda siz xabarlı edilersiniz deyip Kuramanın baş sekretari Meit Jurip 8 fevralda jurnalistler aytti. 5 dekabrda xalqara olimpiya komisiyatı Orsiyetin yığındı komandasının kışkı olimpiyada qatnaşmağına qadağınçılık yerdip barlıqların Orsiyetli sportsmenlerin doping kullanmağının dövlet tarafından kuramalaştırılmaq magnyň subut edilenligini aýtdy. Orsiýet bu aýplamalary ret etdi. Orsiýetiň jemi 32 sportsmeni gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiligini ugrunda sport bolsa şikaýat suwuduna ýüz tutdylar. Demirgazy Koreýa goňşy gün Orta Koreýada geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň öňe tirasynda paýtagty Pyenýanda harby ýürüýiş geçirdi we özüniň kontinentary ballistik raketalaryny köpçülige görkezdi. Pyenýan 2017-nji ýylyň aprel aýynda geçirilen harby paradtan tapawutlylykda 8 fevralda geçirilen çäresini Şöwedek döwlet telewizionasynda göni eferde görkezmedi. Demirgazy Koreýa bu harby ýürüýişiň ýurdun ýaragly güýçleriniň 70-nji ýyl döwümine gawat geçirilýänligini aýtdy. Demirgazy Koreýa gyşky olimpiýa oýunlaryna 32 sany sportsmenni we 400-den gowrak aýdymçasyny söwüş sungaty boýunça usatlaryny we jan köýerlerini iberdi. Demirgazy Koreýanyň lideriniň kiçi aýal dogany Kim Yo Jong hem gün Orta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. 9-njy dekabrda geçiriljek dabara Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence hem gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Siriýadaky Huawei gurýer güýçleri Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna edilen provosirlenmedik hüjümde 100 Siriýa söwüşçüsini öldürdi diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri aýtdylar. Siriýanyň rejimine tarapdar güýçler şol sanda 500 çemesi yaraqly topoklaryna, tanklara, raketa sistemalaryna we mina atyjylara daýandylar diýip gizlinlik şertlerinde gepleşen resmi 7 fevralda habar berdi. Mundan bir gün öň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň eden resmi beýanatynda onuň geňeşçileriniň Siriýanyň demokratik güýçleriniň Del El-Zor regionundaky idaralaryna hüjüm edilen wagtynda şol ýerde bolanlygyny aýtdylar. Belarusyň paýtagtynda Türkmenistanyň ikraýaty bekanun gyzyl söwdasy bilen baglylykda tutsak edildi. İçeri işler ministrliginiň Minsk şäheri boýunça baş idaratynyň resmi maglumatyna görä 26 we 36 ýaşlarındaky türkmenistanly iki dogun 2 fevralda 10 sany gowher daşyny satmakçy bolanda ele salynypdyr. Olaryň gymmatly daşlary 950 amerikan dollaryna satmak islendigi maglumatda aýdylýar. Habar berilişine görä Grodno şäherinde gaýwany okuyan türkmenistanlylar 26 ýanwar Arda Belarusya sesiyanı tavşırma üçin varıptır. Olara qarşı Belarus Respublikasının cinayet kodoksının qımmatlı metalların ya da daşların sevdasının düzgünni bozma konca maddasına layıklıkta cinayet işi qozguldi. Azerbaycanın hekimet başındaki partiyası yurdun hedirki prezidenti İlham Aliyev aprel ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına Dalaşher hükmünde öňe sürdi. Azerbaycanın bu partiyası İlham Aliyev Dalaşher hödürleyenliğini 8 fevralda yurdun prezidentlik saylovlarının 17 oktyabrın yerine 11 aprele geçirilmeginin ıglan edilmeginden 3 gün izyanı mälim etdi. Prezident İlham Aliyev 5 fevralda ıglan edilen kararında saylovların vaktinin ütüdülmeginin sebeplerini düşündürmedi imamının konstitusiya ve saylovlar hakkındaki kanuna layıklıkta amal asırlayanlığını etdi. Prezidentin genişçi Salih Hasanov bu adımın yurdun içerki ve daşarki yağdayların prezidentlik saylovlarına tiyatir getirmezliğini güvaya geçme uçin edilenliğini belledi. Azerbaycan'da 2016 yılda geçirilen kapma karşılıklı referendum Aliyeva saylovları möklatından iyir geçirmek boyunca karar etmegine ihtiyarlık dörötti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyatirlikleri bilen tanış oldunuz.